pan režisér Josef Červinka se pousmál, jak má ve zvyku, zacitoval.
Trpělivě obnosil jsem toto tělo, napověděl mi Gautama Buddha.
A dal se do vzpomínání. Milý Josefe, já tě pěkně vítám u mikrofonu tady ve studiu 6 a tlumočím ti přání dramaturgie Stanice Vltava.
A děkuju.
Aby si v několika půl hodinách zavzpomínal na svůj bohatý život, to znamená od začátku až do teď. Ale já jsem vlastně měla začít takovou otázkou, máš ty vůbec vzpomínání rád?
No, já bych začal citátem, to mám rád. Ten vídeňský kritik a ohromný ironik Karl Kraus napsal: nerad se vměšuji do svých soukromých záležitostí. No a já to asi budu muset dělat. Já jsem si našel takový proticitát, páč začnu od malička. Cesare Pavese říká, není krásné být dítětem, je krásné myslit na dobu, kdy jsme byli dětmi. To je hezký, ne?
To je moc hezký. No. Takže začneme od začátku, jak to bývá v dotaznicích. Jméno, místo a datum narození.
Tak já se jmenuji Josef Schwarz, to je moje občanské jméno, to jsem si nechal taky pro svou pozdější činnost, o který se potom zmíním. No a tak se jmenoval otec Viktor Schwarz a moje maminka se jmenovala Emilie Červinková. Můj dědeček se jmenoval Josef Červinka. A Josef Červinka se mě tak zalíbilo, že jsem si v určitý chvíli, když jsem začal v rozhlase účinkovat jako herec, že jsem přijal toto jméno, poněvadž taky zase musím podotknout část mého osudu z těch Červinků, se skoro vůbec nikdo nezachránil po holokaustu.
A to jméno máš ovšem i jako režisér. Rozhlasu.
Jako režisér, jako herec a režisér v rozhlase. Mm-hmm. Už od 47. roku, tak se to spočítej, to je 53 roku. No, tady pořád nějakým způsobem se prosazuju.
Tak se prosazuj dál.
No, narodil jsem se teda 1915, to znamená za France Josefa ještě. Pak ještě jednoho císaře jsem zažil do roku 18. No, když jsem byl potom v Anglii, tak v tom identifikační knížce jsem měl taky původní občanství a tam je napsáno Austrian, čili Rakušan jsem se narodil jako Rakušan. No. Já se jmenuji taky, to jsem zapomněl, to ty někdy zdůrazňuješ. Mám i židovské jméno. Před Josefem druhým císařem měli Židi většinou jenom židovské jméno, ale protože bylo takové jako poněmčování, že jo, tak jsem, moji předci dostali jméno Schwarz, asi byli černý. No, myslím, vlasy. A já jsem se jmenoval, a to se dochovávalo v rodině, Ješajáhu ben Benjamin Zeif. Tak Ješajáhu je Izajáš. Otec se jmenoval Benjamin, Ben je syn, ano. A Zeif je rodový béno příjmení.
A co znamená Zeif?
To znamená něco jako vlk. Jo? Vlk. Sief, Zeif, to jsou různé výslovnosti. To něco jako kardinál.
Takže jméno je jasné. A teďka datum a místo narození.
No, 1915, to znamená, že mě bylo nedávno 85, a narodil jsem se v Praze. V Praze jsem se narodil, ale mé za své rodné místo Prahu nemůžu pokládat, protože jsem dětství zažil ve východních Čechách, v malém městečku, Luže se to jmenuje, okres Chrudim. No a tam jsem prožil vlastně celé dětství a vracel jsem se tam neustále, když jsem potom se pohyboval i v Praze právě. No já bych začal vlastně takovou svoji prenatální historii.
To taky pamatuješ?
Ne, tak to je takový anekdotický příběh trošku. Když jsem se ptal jako dítě, jak jsem se taky ocitnul na světě, že jo, rodičů, tak otec, který byl velký žertýř, mi říkal, no koupili jsme se tě v Bekeščábi. A co to je Bekeščábi? No? Tak jsem se potom dozvěděl, když jsem byl už jaksi adolescent, že to je město někde u rumunských hranic v Maďarsku. No, a že tam otec narukoval v roce 14, když vypukla válka. On už byl ve věku 42, kdy na bojiště se tyhle lidi už neposílali, takže on byl v té posádce, v té garnisoně, asi úředníkem. Já nevím, jakou šarži měl. No a takhle jsem si to dosadil, takže moje maminka ho někdy v říjnu, možná v září říjnu, jako za ním.
V tom roce 15 seš narozen v červnu.
V červnu, tak se to dá vypočítat, to už jsem si vypočítal, že ta maminka musela prostě do Bekeščáby prostě zajet a tam jsem asi.
Tam si tě koupili.
Tam si mě koupili, no. No a odvezli mě potom do té Luže.
No. A tam si prožil dětství.
Tam jsem prožil dětství, to bylo nádherný, aspoň to jako tak vzpomínám. No, otec pocházel z Benešova a přiženil se do Luže k matce. A
takže maminčina rodina žila v Luži.
Jo, od kdy to vůbec nevím, ale nějaký prapředkové už tam existovali. Jo? Je tam starý židovský hřbitov, ty jsi tam byla ostatně,
tam jsi
vyfotografovala a přinesla pomník, na kterým je Josef Červinka.
Josef Červinka je tam nikoli, vytesáno.
Jo, vytesáno, jo, obchodník z Luže. Jo. Ne, on zemřel velice krátce před mým narozením. No, maminka, ta byla taková samostatnější, aspoň co jsem se dozvídal, byla švadlena, no, měla svoji dílnu, no, ve větším městě by se tomu říkalo asi salon. No, ale to se nehodilo do tohohle, do těch skromných poměrů. No, a otec byl takový self-made man, který vlastně vybudoval takovou menší továrnu na prádlo. No, vrátil se z války, když mi byly 3 roky, no, na to mám takové matné vzpomínky. Bych to interpretoval, jako když nepřijel z války, ale z nějakých lázní. Jo? Přinesl například servis takový kafáčky krásný, který jsem vždycky obdivoval. Samozřejmě o těch se mluvilo, že to přivez tehdy a tehdy v roce 18. No. A ten můj bratr, který byl v první třídě, přišel domů, ještě nevěděl, že otec už je doma, a přinesl slabikář a slavnostně ohlašoval, máme nový slabikář. Jo? A z místo France Josefa tam zřejmě byl už tatíček Masaryk. Mm-hmm. Jo? No, tak to jsou takovéhle nejranější vzpomínky. Ještě o své rodině teda bych měl něco říct. Jo? To už jsem říkal, otec, jakože byl takový člověk velice energický, ale taky s ohromným smyslem pro humor. Dokonce měl i určitý snad hudební sklony, hrál nám na housle. Pak toho nechal, asi protože jsme už rozpoznávali, že ta hra nebyla moc kvalitní. No.
A tebe nenutili hrát na housle? Ty jsi nehrál na housle?
Já jsem hrál na housle, ale myslím, že jsem taky moc neuspěl, protože když jsem chodil k tomu jednomu, to byl Regenschory taky, hrát na housle, tak když jsem chvíli vrzal, tak říkal, jdi si natrhat švestky. Jo, tam na zahradu. No ale otec taky zpíval, my jsme na něm chtěli i hrát, aby to bylo jeho oblíbené číslo, Martu. Martu, to je opera od Flotova, no a tu ještě mám jako tu melodii v hlavě. Marto má, teď to zpěl německy, Odvenčvánen, no tak dále. No a ještě jednu písničku, kterou si vzpomínám pořád, jestli si ji jako upamatovávám něčím jiným, zpíval, a já tobě koupím sukni zelenou, ne příliš dlouhou, aby ty si mohla vandrovat se mnou. A já jsem pořád jako u maminky postrádal tu zelenou sukni. Ona neměla zelenou sukni, takže otec to jenom sliboval, že jí to koupí.
Takže do školy si chodil v Luži.
V Luži jsem chodil do školy, ano, tam byly takové feriální osady, taková velká, krásná budova pro děti, které posílali z Prahy, hlavně na Zotavenou. Jo, a ty tam zůstávali i přes delší dobu, přes školní rok. No, a my jsme měli, já si vzpomínám, v první třídě jednoho spolužáka právě od někud zřejmě ze Žižkova, poněvadž když nás paní učitelka Pechancová, o které bude ještě řeč, vyzvala, aby jsme zaspívali nějakou písničku, kterou známe, tak on spustil teda v tomto venkovském městečku točte se pardálové, točte se kolem dokola.
To jste koukali, Bluži.
Zahraje haťa paťa kapela. No, tak to jsme prostě jako, znamená, všichni jsme zpívali takový...
A co na to paní učitelka?
Paní učitelka to přijala, no tak byl to takový proletářský chlapec, který přišel do styku s jiným folklorem než venkovským. No, na paní učitelku musím vzpomenout prostě. Do určitého věku člověk se mění. Já jsem takovej, moje žena aspoň říká, že jsem velice klidný člověk, ale já jsem byl takový spůrný taky. No. Já jsem se naučil pískat na prsty a to jsem předváděl jednou při vyučování. A paní učitelka řekla, budeš po škole. No a byl jsem jenom jediný, který měl zůstat po škole a ona říkala, ne, já si tě odvedu domů. No a šli jsme. No, když jsme se blížili na náměstí a kluci prostě se velice posmívali, to byli škodoliví spolužáci, jak to bývá. No, tak já už jsem to nevydržel a paní učitelka viděla, že se cukám, vzala mě za ruku a chtěla mě přidržet. A já jsem jí kousnul. Prostě jsem pokousal paní učitelku v první třídě. Utek jsem, kluci za mnou, ale já už jsem jako měl zřejmě vybavený sportovně, tak jsem jim utek. Doma jsem okamžitě se začal jako učit. No. A, no ale samozřejmě se to doneslo zpátky. Otec se nějak za mě omluvil, že už to víckrát neudělám. A paní učitelka ku podivu potom mě pochopila a posílala si mě pro čokoládu, abych ji koupil, dala mě peníz nějaký.
Ty si to dotáhla oblíbence, paní učitelky.
Ano, posílala mě pro čokoládu a vždycky mě kus uloupla a dala kousek čokolády. No, tak už jsem poznal, co to je ženská povaha. No, tak to mě snad poznamenalo, to posud, že jsem prostě nebyl takový jako rabiák, ale vlastně v jádře jako slušný hodný hoch. No.
Které předměty tě bavily nejvíc ve škole?
Mě bavilo všecko. No. Jo. Hezky jsem psal, hezky jsem kreslil, ale jednou jsem byl vyvolaný, abych nakreslil koně. Do sešitu jsem to uměl, nebo na výkres. No. Ale na tabuli ty rozměry byly prostě pro mě takový jako nepřirozený, divný. Tak jsem to strašným způsobem, to bylo ve druhé třídě, tak jsem to strašně jako Zvoral. A no, ta pan učitel to smazal a říkal, umí někdo nakreslit koně? A přihlásil se syn pokryvače, který to nakreslil brilantně. No, já jsem na něho strašně žádlil.
Tebe to mrzí doteď. Já to slyším.
Ne, protože teď budu mluvit prostě zase o svých prarodičích, páč. My jsme měli doma, jsme byli v takovém starém domě, potom jsme se přestěhovali, když mi bylo 9, do takového velkého domu, toho to skoupil i s tou továrničkou. A tam jsme měli takový stůl kuchyňský, který byl roztahovací a na tom roztaženém prkně, holím teda, tam byly kresby. Kresby zvířátek. Jo? A to, jak z nějaký piety zřejmě dochovávali, nesnažili se to doma jako od maminka vydrhnout. Jo? A to maloval můj dědeček. Jakou trvanlivou inkoustovou tuškou. A tam byly právě voslíčkové a psi a ptáci a postavy. No, tak jsem si říkal, no to je krásný. Tak na to pořád vzpomínám, protože jsem měl prostě zálibu v kreslení. Chodil jsem dokonce na nepovinné kreslení. Měl jsem doma i nějaké obrázky, že jsme se kreslili jako v postavy a tak dále.
Já jsem viděla jeden tvůj scénář, teďka střihnu do jiných časů. A ty si kreslíš pořád na okraje. Takový obličej.
No, ano, no, to je takový. O tom pomlčím. No, ale pak jsem měl babičku a ta, když mluvíme o tom, co se mě vtisklo do hlavy, je moje babička. Jo? Moje babička, matka mý maminky, ta zemřela v pozdním věku, právě asi kolem věku nynějšího mýho. No, ale tehdy ty starý lidi byli asi daleko starší, než jsou dneska starý lidi. No. A na tu babičku mám všelijaký vzpomínky. No. Krásný. No. Třeba měli jsme takového strýčka, který nám dětem vykládal vymyšlený dobrodružný cesty, jo, v Africe, jak nás tam vezme, tam jsou stromy, na kterých rostou klobouky a takovýhle věci, no. A my jsme byli celý rozjařený a doma jsme to vykládali, no, a babička si zavolala otce a řekla, prosím tě, zakaž tomu Adolfovi, aby ten dětem vykládal takový nesmysl. On je veme, on je štont, je vzít do Afriky, tam si sedne do hospody a nechá jen tak běhat. Jo. A podobně prostě zase, když říkala, prosím tě, až umřu, budeš za mnou chodit na hřbitov? A já jsem říkal, to víš, že... A on říkal, ne, to si ale musíš vždycky vypůjčit klíč od brány, od pana Freunda. A já jsem říkal, ne, babičko, to je nesmysl, já přelezu zeď. No, a ona si zase zavolala otce a říkala, prosím tě, toho kluka hlídejte. On je štont, takové oblíbené slovo, líst za mnou na hřbitov přes zeď, on spadne, zlomí si nohu. No, no a té babičce ještě mám pokračovat?
No, jistě.
Ty jsme, já o tom říkám, že jsme jí zapřeli republiku. Jo? Prostě ona aspoň v některých oblastech, v pekuniárních, žila jako za Rakouska. Ona měla portmonku, která byla nevyčerpatelná, poněvadž maminka ji vždycky tam dodávala nějaký korunky.
Potají.
A ona jako neptala se odkaď a tak, to zázrakem tam přibývalo. A mě jednou, když už jsem dorost do určitého věku, asi 5 let, tak mě dala 20ník, 6 teda, a poslala mě pro amprecle. To byla její taková pochoutka k pekařovi Fialovi. A já jsem teda šel k Fialovu a za ten 6 jsem přinesl 1 amprecli. A babička říkala, tak kde máš ty 4? No, já jsem říkal, no dali mě 1. No, zase babička si zavolala otce a říkala, Fiala, pekař Fiala okrad židovský dítě. No, což byla teda strašná potupa. No, no ale přichomitla se tomu maminka a vzala si mě stranou a říkala, prosím tě, když tě babička pošle někdy, to je poprvé, když tě pošle prostě pro amprecle, dá ti dvacetník, přijď za mnou, já ti dám korunu. Páč, jedna stojí 20 dalíčů. No. No, tak se to napravilo potom. No. Já jsem přišel vlastně tím pádem k jedný amprecli, to jsem s ní, to byla dobrá.
Tam byla nějaká větší komunita židovská v Luži?
Tam bylo za mých časů, tam bylo, počítám, takových 25 židovských rodin. A já jsem pátral jako po historii právě židovské obce, tam byla synagoga a v roce někdy 1864 nebo kdy, tam byl asi 18% židovského obyvatelstva. No, tak to je skoro každý pátý. No, a pan učitel, no, vždycky v pátek večer, tam jsme chodili do synagogy, zpíval na oslavu sabatu, šabas. No, lech, to je zase jako melodie, ti by vstane. Lecho daudi, lich kráskalo, bene šabas, nekábelo. Šabas, šabes je šabas. Ne? Prostě oslabujem svátek, přichází nevěsta, šabes. No, co ještě?
Zažil jsi jako dítě nějak tu židovskou jinakost?
Já myslím, že jo, ale ty rodiny byly tak asimilované. Mm-hmm. Tam bylo kdysi, o tom, z té historii jsem si dočetl, že tam byla taková židovská ulice, židovna se tomu říkalo. To byla hnedka při té synagoze. Ale moji příbuzní a můj vlastně ten dědeček se říkalo, že měl, to jsem nezažil samozřejmě, uprostřed města obchod. Že jo. Můj strejček, jo, Adalbert, Vojtěch Červínka, Jindřich, no, ti měli prostě, ty byli ve městě. Teď byli naprosto asimilovaní. A my jsme chodili do českých spolků, já nevím, klub turistů Sokol, já jsem cvičil ve Sokole. No, ty se směješ, ale...
Ty jsi byl sportovně zdatný, já vím, že jsi na to vzpomínal.
No, divadlo, jako dítě jsem hrál divadlo, tam jsme dělali nějakou dětskou hru, nějakou, ne dětskou, ale předstírali jsme, že jsme dospělí. Já jsem tam měl roli drába. A dokonce jsem měl fotografii, jako bylo to v kostýmovaným, a měl jsem dokonce přimalovaný fousy. Jako, ta fotografie se ztratila jako mnoho a mnoho věcí prostě za války samozřejmě. Tak tam jsem měl větu. Jednu repliku. Jo? Dobývali jsme se do takové rodiny zbojníků. Že jo? A já jsem zakřičel, vyraz dveře, výprask zaslouží. No. Jak vidíš, teď už tím hlasem...
To není snadná věta. Kolik ti bylo?
No, to mě bylo asi 6-7 roků. No. Tam bylo velký ochotnický spolek. Můj bratr, ten jako pozdějc, jako tam hrál většinou intrikantské role. No. A tam si zvali do toho divadelního spolku i herce z Prahy, znár Vidra tam hostoval, prostě, no, takovýhle věci. U nás se odbírali časopisy, samozřejmě České lidové noviny, který pořád ještě, jako mě to
už
připomíná,
zase,
že si já je kupuju. No, ale kromě toho Prague Tagblatt a kromě toho francouzské noviny Le Transigeant.
A jaké ty ses učil jazyky?
No,
jako dítě?
Němčinu, franštinu, že jo. Já jsem jako byl dobrý na gymplu potom ve franštině. No, latinu to jako pořád ještě mám vžitý některé věci. Ale to samozřejmě, když mluvím o tom dětství do těch 11 let, tak to předbíhám trošku.
Ale německy ses učil? Už jako
německy malý jsem se učil, jo. No.
A už se v tom dětství někde rýsovalo to, čím se staneš?
Jednou jsem řekl otci, že bych rád byl spisovatelem. To jsem dostal do ruky takovou knížku, která se jmenovala Hned pláč, hned smích. Jo? Vždycky se, a je to o malým klukovi, a vždycky se mu přihodilo něco jako ošklivýho, čeho litoval, ale potom zase se to převedlo v něco prostě takového odpustitelného a radostného. U nás se nemluvilo německy, jenom když, teď to řeknu zase německy, damit die Kinder nicht verstehen. Jako mluvilo se německy, aby děti nerozuměli. Jo? Takže když mi otec třeba za něco ošklivého práskal, jo, to jsem dostal výprask, tak maminka prostě německy mu říkala, ale lass ihn schon gehen, nech ho už bejt, jako. No. Maminka byla ohromná, teda. No. Jednou jsem jako už byl strašně asi unavený, vyčerpaný večer a přiznal jsem se, že mám ráno mít úkol. Jo. A maminka to za mě napsala. Napodobila mi písmo a napsala prostě, no, spikli jsme si s maminkou. No, a prošlo to. No. Nevím, možná, že by to bývalo neprošlo, kdyby zase paní učitelka nebyla taková hodná.
Kdyby si nebyl ten oblíbenec. No a jak to, co ty výprasky? Ty jsi zlobil? Co no, jsi prováděl?
No, hlavně jsem třeba utek, nepřišel jsem, že jo, ne, byla večeře, já jsem byl Bůh ví kde, no, tak jsem, to bylo spíš výprask, asi si to dovedu teďkon interpretovat jako ze strachu o mě, no. Za ten jejich strach se mě mstili, že jo, no. Ale myslím, že to byly takový opravdu výchovný výprasky, no. To jenom otec byl tak rozčilený. Já zase můžu citovat Bernarda Shawa, který říkal, mlátit dítě, napráskat dítěti ve vzteku, jo, v rozčilení je oprávněný. Ale když to pomine a má se trestat s chladnou myslí, tak to už hraničí prostě se sadismem. Mm-hmm. Na tom něco je. Jo?
Takže ty jsi v Luži, u rodiny, u maminky, jsi byl do kolikátého roku?
No, když mi bylo 11, tak jako jsem nešel na měšťanku, která tam byla v Luži, nýbrž do gymnázia v Chrudimi, kde už byl můj bratr na bytě u Vajsů, no, a byl už do kvarty a já jsem udělal zkoušku do prýmy. Rozloučil jsem se s Luží, nechal jsem tam svou koloběžku, kterou jsem si nemohl vzít s sebou. No. A takže skončila taková velice šťastná, krásná etapa mého života.
Ta první.